Я вірив, що ось-ось випробую новий засіб для встановлення його місцезнаходження. Тепер, коли проект «Колесо-привид» майже був готовим до запуску, але я знову опинився по вуха в лайні. Після мандрівки через усю країну, яка мала б привести мене до Біла на місяць чи два пізніше, ніж це реально трапилося, я б вирушив до власної зони аномалій і взявся за роботу. А тепер багато всього іншого звалилося мені на голову. Перш ніж повернутися до досліджень, потрібно було дати раду нагальним проблемам. Я настільки повільно проїхав повз будинок, що навіть не зміг розчути музику зі стереопрогрівача, яка долинала крізь відчинене вікно. Краще й не знати точно, як воно там всередині. Іноді наявність маленької таємниці – найкращий варіант. Після вечері ми з Білом сиділи на ганку, і я намагався згадати, що ще варто віддати на аналіз його критичному мозку. Мені нічого не спадало на думку, тож Біл сам повернувся до нашої розмови. «І ще одне», – почав він. «Так? Ден Мартінес зав'язав з тобою розмову, натякнувши на люкові спроби відшукувати інвесторів для якоїсь комп'ютерної компанії. Пізніше ти відчув, що все це лишень привід. Він приспав твою пильність, а тоді заскочив зненацька питанням про Амбер і Хаос. Саме так. Однак Люк наполягав, що досі не виходив на зв'язок з потенційними інвесторами і ніколи не чув про Дена Мартінеса. Коли він потім побачив його труп, то продовжував стверджувати, бо цімто ніколи з ним не зустрічався. Але ж Люк і справді заговорив про те, аби зайнятися чимось таким. Я кивнув. Тоді або Люк брехав, або Мартінес якось довідався про його плани. «Не думаю, що Люк брехав», – відказав я. «Я все ще недавно ще раз обміскував. Якщо знати Люка так добре, як його знаю я, то неможливо повірити, що він справді шукав би інвесторів, доки не переконався б, що дійсно є куди вкладати гроші. Тому гадаю, що він не брехав і щодо цього. Найімовірнішим мені видається те, що це єдиний справжній збіг у всій історії. Відчуваю, що Мартінес багато знав про Люка, але йому бракувало тільки останні деталі, відомо Люкові про Амбер і Хаос чи ні. Думаю, він дуже навіть метиковитий. Тому й вигадав щось правдоподібне, знаючи, що я працював у тій самій компанії, що й Люк. «Гадаю, це можливо», – сказав Біл. «Але коли Люк справді запитав, я починаю вірити, – перебив я його, – що Люкова історія також липа. Не встигаю за твоїми думками. Гадаю, він склав усе докупи так само, як і Мартінес, та ще й з тих самих причин, аби звучати правдоподібніше – і випитати цікаву для нього інформацію». «Ти мене остаточно заплутав. Яку інформацію?» «Моє колесо-привид. Він хотів дізнатися, що воно таке». «І він дуже розчарувався, коли дізнався, що ти просто вправляєшся в екзотичному дизайні, а не прагнеш заснувати компанії?» Коли я кивнув, Біл зауважив мою посмішку. «Насправді це щось більше?» – перепитав він і додав. «Зачекай, не кажи, ти також брехав. Ця штука реальна». «Так, можливо, я навіть не мусив запитувати, хіба що ти сам вважаєш, що це важливо, і хочеш розповісти мені. Якщо це щось значне і надзвичайно серйозне, з мене легко можна витягнути інформацію, сам знаєш. Має дуже низький больовий поріг, поміркуй про це». Я так і зробив. Кілька хвилин сидів і міркував. «Певен, що коли це й важливо, – зрештою мовив я, – то лише опосередковано. Але я й гадки не маю, яке значення мій винахід може, як ти кажеш, мати. Ні для Люка, ні для когось іншого. Адже ніхто, крім мене, нічого не знає. Ні, я не бачу, як воно вписується в загальну картину, окрім як ілюструє цікавість Люка. Тож, гадаю, я скористаюся твоєю порадою і просто відкину це питання».
«Мене все влаштовує», – відказав Біл. «І ще нюанс із Люковим зникненням».
У будинку задзеленчав телефон. «Вибач», – мовив старий друг. Він подався на кухню. За кілька секунд я почув його вигук. «Мерлю, це тебе!» Я підвівся і, щойно переступивши поріг, кинув на Біла запитальний погляд. Він лише знизав плечима і похитав головою. Швидко зметикувавши, я пригадав розташування двох інших телефонів у будинку. Тоді спершу вказав рукою на самого Біла, а потім у напрямку його робочого кабінету, жестами імітуючи знімання слухавки і прикладання її до вуха. Він ледь усміхнувся і кивнув. Я взяв слухавку і трішки зачекав, аж доки не почув тихого клацання. Сподіваючись, що співрозмовник гадатиме, ніби я взяв слухавку паралельного телефону.
«Вітаю!»
– почав я.
«Мерль Корі!»
«Так, це я.
Мені потрібна інформація, яка, гадаю, у вас є».
Лунав трохи знайомий чоловічий голос.
«З ким я розмовляю?» – поцікавився я. «Вибачте, не можу цього сказати.
Можливо, я так само відповім на ваше запитання.
Принаймні, хоч дозвольте запитати.
Вперед.
Гаразд, ви з Люком Рейнардом друзі».
Він витримав паузу.
«Можна і так сказати», – відповів я, аби заповнити тишу. «Ви чули, як він говорив про місця під назвою Амбер і Двори Хаосу?»
І знову твердження, а не запитання.
«Можливо», – відказав я. «Чи знаєте ви самі щось про ці місця?»
«Ну, нарешті запитання».
«Можливо», – повторив я.
«Будь ласка, це серйозно. Мені потрібне щось чіткіше, ніж можливо».
«Вибачте, можливо, це все, що ви отримаєте, якщо тільки не скажете, хто ви. І чому хочете про це знати?»
«Я можу стати вам у нагоді, якщо ви будете чесним зі мною». Я втримався від відповіді саме вчасно і відчув, як мій пульс прискорився. Останнє речення було промовлено на тарі. Я продовжував мовчати, а тоді почув.
«Гаразд, це не спрацювало, тож я досі цього не знаю».
«Чого? Чого ви не знаєте?» – запитав я.
«Чи це він з тих місць, чи ви?»
«Скажіть якомога чіткіше, навіщо це вам?» – попросив я.
«Тому що один із вас може бути у великій небезпеці.
Той, хто з тих місць, чи той, хто ні?»
«Не можу вам цього повідомити. Це буде ще одна помилка».
«Що ви маєте на увазі? Якою була ваша попередня помилка?»
«Ви не даєте мені відповіді. Заради самозахисту чи щоб допомогти другові?»
«Можливо», – відповів я. «Якби я знав, що справа дійсно в цьому. Але з того, що я знаю, небезпека може походити від вас».
«Запевняю вас, що я лише намагаюся допомогти правильній людині».
«Слова, слова, слова», – відказав я. «А якщо припустити, що ми обоє з таких місць?» «Слова, слова, слова». Цитата з Гамлета Шекспіра, дія друга, сцена друга.
«Господи!» – вигукнув він. «Ні, це неможливо».
«Чому ж ні?»
«Байдуже, що мені зробити, аби переконати вас?»
«Зачекайте хвилинку, треба подумати», – відказав я.
«Гаразд, а як щодо такого? Зустрінемося в якомусь місці. Місце обирайте ви, я подивлюся на вас, і ми обміняємось інформацією, шматочок за шматочок, аж доки не викладемо всіх карт на стіл».
Запала тиша. «А тоді?»
«Це єдиний спосіб переконати вас?»
«Так.
Дозвольте мені подумати. Скоро я знову вийду на зв'язок».
«Єдине, що...»
«Що?»
«А якщо це саме я, то чи загрожує мені небезпека просто зараз?»
«Гадаю, так. Так, ймовірно, ви в небезпеці. Бувайте».
Співрозмовник від'єднався. Вішаючи слухавку, я примудрився зітхнути і вилаятися водночас. Кількість людей, що знали про нас, росла як гриби після дощу. Біл зайшов на кухню з отеретілим виразом обличчя. Першими його словами були такі. «Як же хтось це в біса не був дізнався, що ти взагалі тут?»
«Це було моє запитання», – відказав я.
«Придумай інакше».
«Гаразд.
Але якщо він і справді щось надумає, ти дійсно підеш?»
«Звичайно. Я запропонував це, бо щиро хочу зустрітися з цим типом».
«Як ти сам зауважив, небезпека може йти саме від нього».
«Як на мене, жодних проблем. Він же і сам опиниться у значній небезпеці».
«Не подобається мені це все».
«Та, я і сам не в захваті, але кращої пропозиції поки немає».
«Ну гаразд, тобі вирішувати. Шкода, що немає іншого способу знайти його раніше».
«Я також про це думав».
«Слухай, а може трохи спровокуємо його?»
«Як?» Його голос здавався трохи знервованим. І я не думаю, що твоя ідея йому сподобалася більше, ніж мені. Пропоную, щоб нас не було вдома, коли він зателефонує знову. Нехай не думає, що ти просто сидиш і чекаєш, коли ж задзеленчить телефон. Нехай трішки похвилюється. Вберися в чистий одяг, і ми на кілька годин повіємося до заміського клубу. Це краще, ніж просто нишпорити холодильником. Чудова ідея, погодився я. Колись я планував влаштувати собі канікули. А заміський клуб – найкраще місце для відпочинку. Звучить класно.